Rybu si můžete ochočit a mít ji jako domácího mazlíčka. Tvrdí chovatel kojkatrů Libor Hrubý z Dobřan. Tak to mi vysvětlete, jak toho docílit.
Záleží samozřejmě na rybách, v jakým žijou prostředí. Jestliže má ryba kvalitní prostředí, cítí se zdravě, fajn, máme dobrou cestu k úspěchu, aby jsme rybu ochočili a zvykla si na náš kontakt. Samozřejmě jsou i variety, které jsou k tomu přeturčeny, jako jsou šagojové, sorogojové, očiby, to jsou ryby vysloveně mírumilovné, které rádi se s vámi zkamarádí a za kousek pomlsku jsou ochotné udělat cokoliv.
Takže postup je podobný, jako když cvičíte psa?
Tam si myslím, že je to trošku něco jiného, protože ten pes má ještě v sobě jiné geny, ale důležité je, aby ta ryba vám věřila a věřila ve vaši ruku, že ji nikdy neublíží a vždy ji jenom pomůže.
Jak tedy probíhá ten proces ochočování kojkapra?
Trpělivost. Nic jiného než trpělivost a opravdu nabízet mu různé pamlsky a čekat, až sám od sebe přijede a veme si. Rozhodně bych to neřešil tak, jako někteří chovatelé doporučují ryby nechat vyhladovět a oni potom mají hlad a vemou si cokoliv. To si myslím, že je špatná cesta a ta ryba to udělá jenom z donucení to, aby se nasytila. Ta ryba si ten pamlsek musí vzít a musí si ho vzít jakoby nějakou odměnu za to, že k vám sama připlavila. Tady potom je vlastně měřítko, jestliže ryba není aktivní, nejde aktivně do žrádla a s chutí nepřijímá potravu, tak většinou značí, že může být nějaký problém, buď to zdravotní, anebo s vodou.
Takže na to se zaměřit a soustředit se, zda skutečně všechny ty ryby přejdou si pro žrádlo.
Ono se to stále opakuje a řeší se jedno a to samé. Kvalitní prostředí se rovná kvalitní zdraví ryb a od toho se odvíjí jejich imunita a následný život.
Vezme si i z ruky ten pamlsek nebo jí ho hodíte do vody?
Samozřejmě můžeme to učit pomalit tak, že házíme pamlsky do vody a máme tam ruku, ale měla by si ho vzít bez problému z ruky.
Jak se potom chová ten ochočený kojkapr? Ta nejvyšší meta je to, že vám žere z ruky?
Určitě ne. Ta hranice se potom posouvá té důvěry. Například, když se s nima koupete, nechá se úplně vzít do náruče, pochovat, nechá se různě hladit, můžete s ní ve vodě bez problému manipulovat a ona nikdy necítí z vás nějaké nebezpečí a proto se klidně chová.
Mohla bych poprosit o předvedení toho, jak ryba žere z ruky? Pěkně si pomlaskávají. Dají se takhle ochočit všichni kojkapři, anebo jsou i mezi nimi individuality, které se straní člověka?
Samozřejmě je to jako u lidí, jsou tam různé povahy a máte kojky, které prostě vaši pohodlnost nevyžadujou. Berou vás tak, jako že jste člověk, který jim poskytuje potravu a stará se o ně, ale nijak kontakt nevyhledávají.
A když mluvíte o trpělivosti, jak dlouhá ta trpělivost obvykle musí být, než dosáhnete toho, že vám ryba důvěřuje?
To se opravdu nedá říct. Někdy je to velice rychlé, někdy to může trvat pár dní, ale řádově u šagojů je to opravdu velmi rychle. Klidně den a je váš.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Minimalismus v kuchyni, je vůbec možné ho praktikovat? To nám poví lektorka laskavého minimalismu Marcela Janská. Na první pohled se může zdát, že to vlastně ani možné není. Vždycky potřebujeme vařit v něčem, vždycky potřebujeme vařit z něčeho.
Na první pohled by se to mohlo zdát, ale já bych řekla, že to je možné a možná to nebude tak extrémní, abychom tam měli jeden hrnec a jednu lžíci, ale je to strašně důležité, protože právě proto, že tam trávíme tolik času, děláme tam spoustu úkonů, tak potřebujeme tam mít právě to důležité po ruce organizované, abychom to našli my, ale i třeba ti ostatní, kteří tam s námi žijí.
A zároveň tam potřebujeme mít prostor.
Takže minimalismus v kuchyni je důležitý a rozhodně to není snadná disciplína právě z těch důvodů, že je hodně sil, které tam působí a neustále je to vlastně v procesu.
Tak nám vyjmenujte hlavní zásady minimalismu v kuchyni.
Především si sednout s těmi, co tam s námi bydlí, s tou rodinou nebo s těmi spolubydlícími, blízkými a trošku si o tom popovídat, protože se nám to může jevit jako jasné, co potřebujeme a nepotřebujeme mít na pracovní ploše kuchyňské linky a které spotřebiče jsou důležité a kolik zásob a jakých, ale on to každý vidí trochu jinak. Každý chce mít to své oblíbené, ten, kdo si dělá kávu, ji chce mít nejvíce po ruce, ale ten, kdo vaří, tak zase potřebuje mít volnou tu plochu. A většinou musíme dojít k nějakému společnému řešení. Takže hlavní zásada bych řekla, že je tam důležité promyslet. co tam vše děláme, jaké činnosti a kde. Je to hodně o našich návycích a my někdy i ty návyky máme tak zautomatizované, že už ani nepřemýšlíme o tom, že vlastně chodíme úplně do spíže daleko pro věc každý den a že bychom si ji mohli dát někam blíž do nějaké skřínky, kterou máme například nacpanou plastovými dozičkami, ale už tam skoro nechodíme, protože je tam trošku chaos. Takže koncepce je hodně důležitá. Co potom je důležité, je, že úplně magneticky ta pracovní plocha, prostě dáme tam vázičku, dáme tam pár dopisů, dáme tam klíče a začne to přitahovat další věci. Ta pracovní plocha je úplně striktně jako důležité ji udržovat ve stavu, jaký si nastavíme.
Další věc, kterou někdy lidé řeší, kam s nějakým, dejme tomu, velkým hrncem, který používají jenom sezóně.
To je skvělé, že si všimli toho, že ho používají jenom sezóně. Já bych klidně doporučila ho z té kuchyně dát pryč, třeba do komory, nebo do spížové skříně, nebo prostě do té špajsky někam dozadu. Vůbec to neznamená, že všecko, co se týká nádobí nebo kuchyňských potřeb jako metliček a vařeček, musí být v kuchyni a co se týče zásob potravin, musí být v té špajzce. Protože některé zásoby potravin potřebujeme každý den a je jako zbytečné pořád pro tu mouku běhat někam dozadu nebo ji mít uskladněnou tak, že musím nejdřív vyndat 3 jiné dozy, aby jsem se dostala k mouce nebo dokonce třeba k soli. Takže velice zohledním to, co potřebuji nejčastěji, co potřebuji mít dobře dostupné a tomu opravdu grandiózně dám hodně místa.
Zásoby trvanlivých potravin se odvíjejí pochopitelně od velikosti naší spíže. Ale ne vždycky je velká spíš výhrou, protože ona bývá nepřehledná.
Já bych si přála, kdyby se to odvíjelo od velikosti spíže, ale ono se to většinou upřímně odvíjí od toho, co bylo zrovna v akci, co jsme zapomněli, že ještě doma máme a stejně jsme si to koupili, od toho, že jsme to tam dali, protože tam bylo zrovna volno. Ty velké zásoby vůbec nenapomáhají k té přehlednosti. Je velice dobré si v té špajzce klidně i popsat, nebo si alespoň říci, toto je sekce na mouky, toto je sekce na suché třeba obiloviny, toto je sekce na luštěniny a to dodržovat. Protože když se potom dostaneme do toho stádia, že mám pytlík mouky nový, koupila jsem si a teď ho dám, kde je zrovna místo, tak se potom stane, že tu mouku mám na 4 různých místech. A potom mám dojem, že mám těch zásob málo, tak si pro jistotu koupím 5. pytlík. No a potom, když to vyndám, tak se najednou zděsím, že půlka těch zásob je prošlých. A
druhou půlku se moly.
V lepším případě jenom tu půlku. Já vím, že máme tendenci mít nějaké zásoby na horší časy, když budeme nemocní, nedej bože, kdyby to v obchodě nebylo a máme tam spoustu důvodů, ale alespoň si určeme, že i ta zásoba má nějakou hranici a je dobré právě vědět, kolik ještě toho doma máme. Protože my zapomínáme a když potom u klientů si propočítáme, na jak dlouho tam máme zásoby zubních past, že v nejbližších 5 letech opravdu zubní pasty nebudou potřebovat, tak se pak zděsí a vlastně si řeknou, to máte pravdu, mně to takhle nedošlo, že to mám na tak dlouho.
Je tedy řešením psát si seznam toho, co máme?
To je dobré třeba mít na mrazáku zvenku, když ten mrazák je velký a máme toho tam hodně, ale já si myslím, že v první řadě stačí si tu špajzku zpřehlednit a určit si, že tady budou čaje, tady budou luštěniny, držet se toho a uvidíme, jak to půjde. Před velkým nákupem je dobré se do té špajzky podívat, nemyslet si, že tam pořád mám zásob všech stejně a také si otestuji na sobě vlastně, za jak dlouho tu zásobu dokážu spotřebovat.
Hobby magazín, vše o bylinkách.
Hřebíček většinou vnímáme a používáme jako koření. Z pohledu bylinkářského nám ho teď představí bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Ono prakticky veškeré koření má i léčivé účinky.
Koření má léčivé účinky, co se týká především našeho trávení. Má disinfekční účinky, antibiotické, antivirotické.
A na co je dobrý právě hřebíček?
Hřebíček obsahuje silici, eugenol až 20% po tom, co se usuší ta droga. A tahle ta silice, tak se využívají disinfekční účinky, jednak v aromaterapii, v konzervaci různých likérů, ale samozřejmě aromatizování koření, například kary, do kečupu se přidává, ale také do mastí, které jsou na plísně i protireumatické. Také se z nich dělá třeba ústní voda, kdy pomáhá na záněty dásní. Funguje vlastně zažívacím ústrojí, kde ty patogenní bakterie a viry tak eliminuje jejich růst. Dává se při zažívacích problémech, při dýchacích potížích, má protizánětlivé účinky. Tyto protizánětlivé účinky hlavně se využívají v dentální hygieně. Připravují se z něj různé tinktury, oleje, které se potom aplikují na záněty dásní nebo záněty v oblasti krku.
Když potřebujeme drcený hřebíček, jak nejlíp ho rozmělnit na prášek?
Hřebíček určitě nejlépe rozdrtit v moždíři. Jsou samozřejmě i různé elektrické mlýnky, můžeme také využít, ale dát si pozor na to, aby se při tom drcení ten hřebíček příliš nezahřál, protože by se znehodnotily ty eterické látky, které v něm jsou a jsou tou devizou na něm.
Moždíř vidíte jako nejlepší.
Ano, prášek můžeme přidat do různých pokrmů, do likéru, udělat si z něj tinkturu pro doma, třeba na různé použití, mastičku z něj můžeme vyrobit a podobně.
Můžeme si hřebíček i sami vypěstovat na zahrádce, a nebo v našem podnebí se nám to prostě nepovede, protože potřebuje hodně tepla.
Pokud by se nám povedlo sehnat nějakým způsobem sazeničku hřebíčku nebo semínka hřebíčku, tak by určitě šel pěstovat jako pokojová rostlina nebo v nějakém tropickém skleníku, protože pochází ze sund a dále se rozšířil na Madagaskar, do Zanzibaru, takže do tropických oblastí. Ale hřebíček jako takový, vlastně to koření, si musíme uvědomit, že jsou to nerozitá poupata, která se sklízejí v době, kdy ze zelené přecházejí na karmínově červenou těsně před rozkvětem.
A potom se tedy usuší.
Poupata se sklízí v této fázi, usuší se a potom se ještě různě třídí, třeba podle velikosti na malý a velký hřebíček. V těch oblastech se používají třeba i odkvetlé květy, tomu říkají takzvané matky, a ty místní obyvatelé se to třeba nakládají do cukru nebo do různých marmelád, ale těch silic tohleto už tolika neobsahuje. Jinak hřebíček je znám už asi od 3. století před naším letopočtem. Používali ho staří Egypťané, kdy balzomovali mumie v pyramidách, protože věděli, že má antibakteriální, antivirové účinky, teda nevěděli, ale věděli, že prostě to udrží tu mumii, aby přestála staletí. Dále používali čínští vládci. Pokud s ním někdo chtěl mluvit, tak musel nejdřív rozžvíkat několik hřebíčků. A možná to bylo buď tím, aby ten člověk měl svěží dech, anebo proto, že věděli zase, že na něj neprskne žádný patogen a vlastně si takhle ochránili své zdraví. Takže ty účinky toho hřebíčku byly využívány již v dávných věkách.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Červenec nám voní levandulí a dalšími aromatickými rostlinami. Horko a vůně bylinek prostě k sobě patří. Jestli pak autorka květinových kuchařek Jana Vlková také patří k milovníkům levandule?
No ježiš, aby ne. Levandule je, to je vůně nad všechny vůně. Neznám nikoho, kdo by tu vůni neměl rád.
Máte ráda vůni, máte ráda levanduly i v kuchyni?
Mám ráda i levanduly v kuchyni a já ji používám do slaného i do sladkého teda.
Dejte nám nějaké příklady.
Do sladkého to se nabízí tak prvoplánově. Dělají se pusinky nebo se dělají třený bábovky, ale ona je dobrá i pod maso na kosti.
To potom musí chytit až moc to aroma, nebo ne? Zrovna u levandule bych to netypovala.
No já jsem jednou přivezla dětem nějaký levandulový med a oni řekli, mami, v tom je nastrouhaný nějaký mejdlo, takže záleží na tom, jak moc hluboce tu levanduli milujete. Já to mám ráda i na té krkovici.
Kolik levandule pod krkovici dáváte?
Svazeček záleží na tom, kolik ta krkovice je. Pod kilo krkovice na kosti dávám svazeček levandule.
Jsou z vašeho pohledu s levandulí srovnatelné i některé další aromatické rostliny?
No jasně, ona má takový příbuzný, který jsou vlastně opomíjení. Ta levandule tu svoji silnou vůni odtlačuje někam do druhého plánu. A je to prostě za mě taková trojka izopsaturejka a estragon. I když ten estragon vlastně s ní příbuzný, není botanicky, ale chuťově rozhodně, to jsou takový byliny, které mají v červenci taky jako velikánskou sílu a hodně té vůně ještě nezačaly vadnout.
Tak je dáváte pod maso?
Tak je dávám pod maso, ale v tom létě vlastně může člověk konzumovat i čerství a k masu grilovanému, ale oni se hodí do různých pomazánek a vlastně se z nich dají dělat i limonády. Se stragonu se prostě dělá třeba limonáda, no.
Tak a kterou z těch vámi zmíněných rostlin obsahuje recept na červenec, kterou využijeme?
Vlastně můžeme využít kteroukoliv máme po ruce a ten recept, který jsem si připravila, to jsou caciky, což je prostě taková známá řecká studená omáčka smetanová.
Už si píšeme suroviny?
Jedna velká zakysaná smetana, jedna menší okurka hadovka, česnek, 1 až 3 stroužky podle velikosti, podle toho, jak to máme oblíbené, a ty bylinky, které teda máme k dispozici, doporučuji estragon, saturejku nebo izop, nebo všechny 3 dohromady a sůl, pepř samozřejmě.
V rychlosti nám to zopakujte.
1 zakysaná smetana, 1 okurka hadovka, 2 až 3 stroužky česneku, hrst bylinek a sůl, pepř.
A co s tím vším uděláme?
Všechno to smícháme, ale je tam taková jedna finta v tom receptu, že do téhle té omáčky se ta okurka strouhá i se slupkou na jemném struhadle a je potřeba vycedit z toho tu vodu, aby se nám to úplně, pardon za ten výraz, nerozblemcalo v té smetaně. Takže prostě nastrouháme tu okurku na jemném struhadle, vymačkáme to, to vypijeme nebo si z toho uděláme pleťovou masku a zbytek smícháme, ten česnek se samozřejmě rozetře nebo se propasíruje podle toho, jak to máme rádi, jestli utřené na prkínku nebo pasírované pasírovačem. A je to právě k tomu grilovanému masu nebo ke grilovanému sýru nebo prostě jen tak.
Hobby magazín. Zveme vás.
9 drahých životů, to je název výstavy, kterou si můžete prohlédnout v infocentru ve Spáleném Poříčí. Fotografie koček tam představuje blovická fotografka Eliška Háčková. Vernisáž byla přesunuta na čtvrtek 18. července od 18 hodin, výstava potrvá do 23. srpna. Krajskou výstavu mladých králíků s expozicí drůbeže a holubů můžete navštívit v sobotu 20. července v chovatelském areálu v Kostelní Bříze na Sokolovsku. Otevřena bude od 8 do 16 hodin. Ovčácké slavnosti proběhnou 20. července v Nepomuku. Jejich součástí budou například krajská výstava ovcí a koz, výstava králíků, drůbeže a holubů, závody ve stříhání ovcí, ukázky pasení zvířat za pomoci psů a ukázky zpracování ovčí vlny. V Nepomucké farní zahradě budete vítáni od 9 do 18 hodin. Mini řemeslné trhy se konají v sobotu 20. července v Ostrově. Do prostoru za starou radnici jste zváni od 13 do 17 hodin. Těšit se můžete na prezentaci a prodej rukodělných výrobků, ukázky jejich výroby a zábavné dílničky pro děti v sobotu 20. července. Tradičního turistického pochodu Teplá Bezdružice se můžete zúčastnit v neděli 21. července. Start je na železniční stanici v Teplé v návaznosti na příjezd vlaků v 9 a v 10 hodin, trasy 15 až 20 kilometrů. Slavnosti vína a jídla se uskuteční v sobotu 27. července v zahradě Domu kultury v Kraslicích. Začátek je ve 12 hodin, vstup zdarma. K dobré pohodě bude hrát cymbálová muzika Pavla Siváka. Rukodělné dílny na téma Od ovečky k čepici nabízí každý červencový čtvrtek Národopisné muzeum Plzeňská pobočka Západočeského muzea v Plzni. Účastníci se seznámí s procesem zpracování ovčího rouna. Podrobněji k tomu Michaela Oliberiusová z Národopisného oddělení.
Návštěvníci, kteří přijdou na ten workshop čtvrteční, tak uvidí, jak vypadá ostříhané rouno z ovečky, ještě špinavé. Potom budeme pracovat s rounem, které je vyprané, ale je třeba ho vyčesat, takže budou mít možnost zkusit si bubnové česačky nebo i ruční kartáče, krample. Potom si budeme povídat o tom, z čeho všeho se dá udělat příze, z jakých zvířátek, že to nejsou jenom ovečky. Lehce se zmíníme o rostlinném materiálu na výrobu přízí, potom si budeme ukazovat vzorky příze obarvené různými přírodninami. Dál si budeme povídat o tom, jak se ta vlna zpracovává dál, potom jak se přede teda na vřetánku, to si budou moc vyzkoušet, na kolovrátku také si budou moc vyzkoušet, jak se seskává jedno nitka do dvou nitky a dál, aby se s ní potom dalo už pracovat, aby se dalo plést, háčkovat, tkát. Potom si budeme povídat i o tom, že se dá vlna plstit, máme tady ukázky plstěných výrobků, A na závěr si budou moc návštěvníci, pokud se jim podaří upříst si kousek příze, budou si ho moc točit, udělat si z toho náramek a dozdobit si ho barevnými přízemi.
Rukodělných dílen zaměřených na zpracování ovčího rouna se v Národopisném muzeu Plzeňska můžete zúčastnit každý červencový čtvrtek od 14 do 16 hodin. Počet míst je omezený, rezervace předem nutná.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Kousky ovčího rouna barveného tedy a krásný náhrdelník z kuliček z téhož rouna má před sebou Lenka Kohoutová, lektorka výtvarných technik.
Mám tady pro vás připravený krásný letní šperk, je to opravdu z ovčího rouna, jak jste říkala, je to správně. A to ovčí rouno bylo tvarováno do takových kuliček a všechny ty kuličky byly různě pospojované bavlněnými šňůrkami, různými kaplíky, kovovými korálky a dalšími komponenty. Vypadá to velice efektně, je to moc hezké.
Vzala bych si takový náhrdelník klidně i na nějakou společenskou událost, protože vypadá perfektně. Jak tedy na něj? Co budeme potřebovat?
Budeme určitě potřebovat ovčí rouno, jak jste správně předeslala. Je to česaná ovčí vlna, je samozřejmě barvená v různých barevných odstínech, od žluté, růžové, fialkové, prostě na všechny barvy, které si vzpomenete. A ty barvy jsou relativně dobře trvanlivé, takže nemusíte mít strach, že když budeme plstit, třeba pokud použijeme mokré plstění, že by se vám ta barva z toho rouna nějakým způsobem dostávala. Je to opravdu merino vlna, je to prostě speciální druh ovčí vlny, který je na tohleto plstění, buď jehlou nebo mokré plstění, přímo určeno.
My tedy nic barvit nebudeme, tak to si rouno koupíme.
Ano, tak to se dá rovno vlastně sehnat ve výtvarných potřebách. Potom jsou různé techniky zpracování, buď je metoda plstění jehlou, která třeba není až zas tak úplně dostupná třeba pro malé děti, ale my bychom si ty kuličky dneska do toho šperku vyrobili mokrou metodou plstění za mokra.
Jak se to dělá?
Potřebujete to rouno. Samozřejmě potřebujete lavůrek s teplou vodou, lépe řečeno s tak teplou vodou, abyste v ní udrželi ruku, to znamená třeba těch 50-60 stupňů zhruba by ta voda mít mohla a pak vám bude stačit obyčejné jádrové mýdlo. To mýdlo rozpustíte v té vodě, aby to byla skutečně jakoby mýdlová voda. To rouno si předem připravíte, takže si natrháte stejně velké části. Tady vidíme před sebou vzorečky 15 cm dlouhý kousek v průměru, já nevím, 2 cm řádově. A to rouno vezmeme do ruky, takhle ho hezky, jak to teď dělám, otočíme na prstech a uděláme si z toho takový základ pro kuličku.
Vy říkáte, jak to teď děláte, já se dívám, prostě si natáčíte na prst to rouno, které jste si připravila.
Jak kdybyste si chtěla třeba obalit kapesníkem prst, kde jste se řízla, jo? Takže takhle nějak to smotáme do takové prostě jakoby provizorní zatím kuličky, protože zatím je to takový spíš smoteček. Ten smoteček stáhnete z toho prstu, vezmete ten lavůrek s tou horkou a mýdlovou vodou, dáte tam tu ruku a tu kuličku vlastně v té horké vodě budete jakoby proplachovat a válet takhle vedle nich a budete tvarovat ten kulatý tvar. To rouno se vlastně v té horké vodě srazí, jako když se vám srazí svetr, když ho perete, pak ho máte až někam nad pupík, tak to rouno se vlastně srazí a tím pádem se zpevní a válí se v té ruce tak dlouho, netrvá to zase jako nějakou extra dobu, ty menší kuličky jdou poměrně rychle, tak až máte pocit, že to rouno je hodně pevné a drží pohromadě a ten tvar ty kuličky drží.
Potom necháme uschnout?
Ano, pak necháme uschnout, většinou do druhého dne, pokud ty kuličky nejsou nějak extra velké, tak v podstatě je to za chvíli taky, že jo, do druhého dne je to suchý a propláchuje se to v octové vodě zase, aby se to mýdlo z toho vypláchlo. Ještě jo, když je to hotové, tak propláchneme v té octové vodě, propereme a vlastně necháme uschnout.
To ten druhý den nebo ten první, to jsem teď
hned
nějak...
Po tom uválení se to pročistí, vlastně propláchne, aby to mýdlo z toho zmizelo a nechá se to uschnout. Potom druhý den, když už máme kuličky vyrobené, tak budeme pokračovat s výrobou šperku.
Na to si připravíme. Vidím bavlněnou šňůrku, kovové korálky, kaplíky...
Ano.
A to je všechno, musíme nějakým způsobem tedy tu šňůrku navléknout, respektive provléknout těmi připravenými plstěnými korálky.
Přesně tak, takže kuliček tu mám 5 na tom šperku, ta bavlněná šňůrka, když bychom to změřili, já nevím, bude to mít tak zhruba...
70 cm.
No, určitě. Aby to šlo přes hlavu, aby jsme nemuseli dělat žádný zapínátka u závěry tady na konci, tak prostě tak dlouhý kus té bavlněné šňůrky, abyste to pohodlně přetáhli přes hlavu. Vypadá to velice hezky na jednobarevných tričkách, když potom vám to visí takhle až dolů. Ty velké šperky teď se hodně nosí, tak je to takový efektní. Takže bavlněná šňůrka, dejme tomu těch 80 cm řádově a začneme od středu. To znamená, já tady na prostředek si navleču tu první kuličku. K tomu navlékání, abych tu bavlněnou šňůru protáhla tím ovčím rounem, které je relativně pevné, tak budu potřebovat jehlu. Je to vlastně klasická jehla na zapošívání vlny, jo, s velkým okem, takže sem do toho otvoru, velkého otvoru té jehly si provlečeme tu bavlněnou šňůrku, vezmeme si tu kuličku a propíchneme ji středem. A pokud by vám ta jehla nešla vytáhnout, protože ono samozřejmě, jak je ta šňůrka dvojitě, tak to jde velice špatně, tak si pomůžu vždycky kleštičkama, že tu špičku, která mi proběhla skrz tu kuličku, vezmu do kleští, pořádně s tím zatáhnu, aby mi to projelo. A už máme vlastně v úvozovkách prošpikovanou, jestli to můžu takhle říct, máme prošpikovanou tu první kuličku, tu základní. Pak samozřejmě navlečeme ty kaplíky. Kaplík je taková ozdobná šperková část neboli komponent, kterým jakoby začistíme ty špičičky a vypadá to velice hezky, je to prostě dozdobené. A pak už udělám jenom uzlíček, aby mi ta kulička držela na tom místě, které já potřebuju. No a pak už se vyvazuje dál uzlíček, třeba kovový korálek, uzlíček, odstupy si uděláte, jaké budete potřebovat. Já tu mám řádově 3,5-4 cm možná od sebe. Další kulička, další kaplík, zase propíchnout, zase třeba kovový korálek. A tak se pokračuje, abychom vyplnili zhruba tu část, kterou budeme ostatním ukazovat, to znamená svoje prsa s nádherným šperkem. Tak. A když dojedeme na konec, tak vlastně jenom si potom upravíme tu dílku podle potřeby, podle toho, jak je velká postava a jak dlouhé ty korále chcete, tak si to potom upravíte.
Korálky použijeme asi podle vlastního vkusu, možná by se hodily i dřevěné k tomu ovčímu rounu.
Určitě, buď do přírodná, to je výborný nápad. Já tu mám třeba fialovou verzi, takže je to fialovo stříbrný šperk, vypadá velice hezky, ale samozřejmě pokud budete dělat třeba kuličky z přírodního ovčího rouna, které je přírodně světlé, k tomu by určitě ten dřevěný korálek vypadal velice pěkně, to máte pravdu.